Дээплэ яар азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2021 жылдын 14-нчи сентябрь, хептэрин тийшенбе күнү. Сүгүн программабызда абаданын мехманханалары мүндөн хем аша ишкерни визитисинден бошотту. Марда мезур пахта жыгымы давам эттирилер ве бейлик маалыматтарыбызды диңнәплерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Түркменстанның ва Иранның ары чагында дүйшенбе күне ир билен болон ер титреме Ашхабадта дуйулды. Пайтахтта ир саат 9:00 төбөрөгө ер тарткыны дуйулды. Жайларда люстрлар, үй кошлор дагы чайканды, ясыйчылардын аглабыты хуулук мыштасары чыкты деп, 13-нчи сентябрда Азаттык радиосунун ерле хабарчылары гурун бердилер. Американын геология көзөмөлчүлүк курулугу 13-нчи сентябрда Ашхабад вакты менен 9:02 Иранын Кучан шаарынын 32 км демиразык күндөгүндө 10 км чуңлукта 5.1 балл деражасында ер тарткынынын болондугун хабар берди. Иранын кызыл ярма жемети тевити халат эдиш топорлорунун жолунундугун хабар берди. Сол бир вакта иткилер ве хилакчылыклар барында баадават маалымат берилмеди. Түркменстанның Иран менен ары чагында 13-нчи сентябрда болгон бу жер титреме ве онун Түркменстанга жеткирген таасирлери барды. Түркменстанның өзүндө дөрөян табигый бактчылыклар менен багылыкта адатча болушу аялы. Дөүлөт көзөмөлчүлүгүндөгү түркмен медиа териштелеринде хич кыйлы хабар берилмеди. Түркменстанның карасыздык жылларында иң жогору визепелерде исленүү эки президент дөврүндө көрүлгөн репрессия чараларынан аман калган аз саны дөүлөт ишкерлеринин бири катталган Курван Мухаммед Касымов 68 жашынын ичинде арадан чыкты. Азатлык чечмелери өнкү министринин вице-премьерин ве илчинин COVID-19 хасталыгынан арадан чыккандыгын хабар берген. Википедияның мағлуматына өрә 1976 жылда Түркмен Дәүләт Университетінің хукук факультетін тамамлан өе өз хүнәрі ойыншы дүрлі визепелерді Ислан Касымов 1991 жылда Түркменистан СССР-нің прокуроры болыяр. Соңры ол министрлар кабинетінің башлығының орынбасары, ичеристер министрі, қорынық министрі, адалат министрі, Түркменистанның Қытайдағы, Қазақстандағы бас елшісі визепелерінде ішіліп, 2009 жылың майында салық жағдайы себепле іштен босадылар. Түркмен медиасы озолкы дәүләт ишкерінің өлімі хақындағы хабары чап етмеді. Birleşen Milletler Guruması Awganistan'da Taliban'ın hakimiyeti ele geçirmeginden soň ýurdun gumanitar krizise uçrap biljekdigi baradaky aladalaryň arasynda Awganistan üçin 600 million dollar meçhurunda himayeti gazanmak üçin 13-nji sentýabrda himayet beriş konferensiýasyny geçirýär. Швейцарияның Женева шәһәрендәге конференция БМГ-ның баш секретары Антонио Гутерресың ве бейлік юқыры дәрежелі ресмилерің сейледі 40 ғолой министрің қатнашмағына қарасылар. Бейлік ресмилерің маслағыты онлайн яғдайды қатнашчықтығы белленілер. БМГ-ның мағлуматының өра кечен ай Талыбаның хәкіметі елігі чырмығынден озолым, юрдың илатының ярпысынден ғоурағы хемайты қарасылы яғдайды яшаярды. Уроклук сейледи пул ве азык етмесчилиги ягдайларын хатим ярамазлашмагына кетирип билер деп БМГ ресмилери ве химаят бериш топорлору дуйдурярлар. Бүтүн дүйнө азык программасынын регионал директорунун орунбасары Антея Веб химаят бериш курумаларынын мааташлык чектен уваннары зерур химаяты жетирип билмеу үчүн вагыт хем да кар менен бәхлешмели болгандыктарына айтты.
Against time and the snow to deliver life-saving assistance to the Afghan people who need it most.
Biz azık gorlorunun boşap kalmağının öngünü aljak bolup sözüň dolu manisinde yalvaryarız ve kardalyarız dip web belledi. Yığınamağı gözüňde tutulan teristelerin üstün bir bölüğü BMG'nin özü tarapından ulanılır. Maliye teristeleri ayağları, çağları, guldamağı, seyledi bilim bilen bağlı proyektleri esaslandırmağı hem niyetlenendir. Amerikan harvalları Demirazı Koreyanın geçen dinç günlerinin duvamında amala asıran raket sinyallarının onun qoğunsu ve beylik devletleri hop avandır yandığını duydurdu. Amerikanın hindi Yos Umman sevti boyunca komanda vinyası özünün beyanatında Demirazı Koreyanın doğulu adını tutup onun raket programmasının üstünde işlemekini devam ettir yandığını belledi. Şeyledi munun qoğunsu devletleri ve halkara zimmetçiliğine avandır yan hopu varıdı duydurdu. Мундынын Демиразы Корея кечен динч күннөрүнүн дубамында узак арылуу үчүн ниетленген канатты ракеталардын тәзи көрүнүштөрүнүн тийнигларын үстүнлүклү кечирендигине айтты. Бу соңку айлардын дубамында Пхеньяннын бу көрүнүшлү билинген илкинчи ракета тийниги болду.